Mga hukom, ikapitong kabanata. Nang magkagayoy si Jeroboam na siyang Gedeon, at ang buong bayan na kasama niya ay bumangong maaga at humantong sa bukal ng Harod, at ang kampamento ng Madian na nasa dakong hilaga nila, sa dako ron ng Mored, sa Libis. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madyanita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon yumaon ka, pagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan na iyong sabihin, sino mang matatakutin at mapanginig ay bumalik at pumihit mula sa bundok ng Galad. At bumalik sa bayan ng 22,000 at naiwan ng 10,000. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig at ito'y aking susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo. Iyon sumama sa iyo. At sa sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y huwag sumama sa iyo. Yaoy, huwag sumama sa iyo. Sa gayoy kanyang inilusong ang bayan sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gedeon, bawat humimod sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay iyong ihihiwalay. Gayun din ang bawat simukong lumuhod upang uminom. At ang bilang ng mga humimod na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang buong libis ng bayan ay yumukong lumuhod upang minom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay liligtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Madyanita sa iyong kamay at pabayaan mong ang buong bayan na yumaong bawat isa sa kanikanyang dako. Sa gayon nagbawa ng bayan sa kanilang kamay ng mga pagkain at ng kanilang mga pakakak. At kanyang sinugong lahat ng mga lalaki sa Israel na bawat isa ay muwi sa kanya-kanyang tolda. Ngunit tinigil ang 300 lalaki. At ang kampamento ng Madian ay nasa baba niya sa Libis. At nangyari ng gabi rin yon na sinabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka. Lusungin mo ang kampamento sapagkat aking binigay sa iyong kamay. Ngunit kung ikaw ay natatakot na lumusong, ay lumusong ka sa kampamento na kasama ni Farah na iyong lingkod. At iyong marinig ko ano ang kanilang sinasabi at pagkatapos ang iyong kamay ay lalakas na lumusong sa kampamento. Nang magkagayoy lumusong siyang kasama si Farah na kanyang lingkod sa pinakahangganan ng mga lalaking may sakbat na nanga sa kampamento. At ang mga Madyanita at ang mga Amalekita at ang lahat ng mga anak sa silanganan ay nalalatag sa libis na parang balang dahil sa karamihan. At ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang na gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat dahil sa karamihan. At nang dumating si Gedeon, narito, may isang lalaki na nagsasaysay ng isang panaginip sa kanyang kasama at kanyang sinabi, nanaginip ako ng isang panaginip at narito, isang munting tinapay na sibada ay gumulong hanggang sa kampamento ng Madian at umabot sa tolda at tinamaan niyo ng malakas na tuloy bumagsak at natiwarik na ang tolda'y lumagpak. At subagot ang kanyang kasama at nagsabi, ito hindi iba kundi ang tabak ni Gedeon na anak ni Hoas, isang lalaking Israelita na binigay ng Diyos sa kanyang kamayang Madian at ang buong hukbo niya. At nangyari nang marinig ni Gedeon ang salaysay tungkol sa panaginip at ang pagkapaliwanag niya ni siya sumamba at siya bumalik sa kampamento ng Israel at sinabi, tumindig kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Madian. At binahagi niya ang 300 lalaki ng 30 pulutong at kanyang nilagyan ang mga kamay nilang lahat ng mga pakakak at mga bangang walang laman at mga sulo sa loob ng mga banga. At kanyang sinabi sa kanila, basta ninyo ako at inyong parisan. At narito, Pagka ako'y dumating sa pinakahuling bahagi ng kampamento, ay mangyayari na kung anong aking gawin ay siya ninyong gagawin. Pagka ako'y hihihip ng pakakat, ako at lahat na kasama ko ay humihip nga naman kayo ng mga pakakak sa buong palibot ng buong kampamento at sabihin ninyo, ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. Sa gayo si Gideon at ang 100 lalaki na kasama niya ay napa sa pinakahuling bahagi ng kampamento sa pasimula ng pagbabantay sa ating gabi. Nang halos kahahalili lamang ng bantay, at sila'y humihip ng mga pakakak at kanilang binasag mga banga na nasa kanilang mga kamay. At hinipan ng 30 mga pakakak at binasag ang mga banga at itinaas ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga pakakak sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan at sila'y naghiyawan. Ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. At sila'y nangakatayo. Bawat isa sa kanyang dako sa palibot ng kampamento at ang buhok buhay tumakbo at sila'y sumigaw at pinatakas nila. At hinipan nila ang 300 pakakak at inlagay ng Panginoon ang tabak ng bawat isa laban sa kanyang kasama at laban sa buong hukbo. At tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita sa dakong Serera hanggang sa hangganan ni Abel Mehola na siting ng tabat. At ang mga lalaki ng Israel ay nagtitisan ang sa Neptali at ang sa Aser at sa buong Manases at hinabol ang Madian. At nagsugo si Gideon ng mga sugo sa buong lupaing maburol ng Ephraim na sinasabi, dusungin ninyong Madian at agapan ninyong tubig hanggang sa Beth Bara at ang Jordan. Sa gayoy ang lahat ng mga lalaki ng Ephraim ay nagkapisan at tinagapan ng tubig hanggang sa Beth Bara at ang Jordan. At kanilang hinuli ang 2 prinsipe sa Madian, si Oreb at si Seb, at kanilang pinatay si Oreb sa batuhan ni Oreb, at si Eseb ay kanilang pinatay sa pisaan ng ubas ni Seb, at hinabol ang Madian. At kanilang dinala ang mga ulo ni Oreb at ni Seb kay Gideon sa dako roon ng Jordan.